Gazteria legearen erreforma onartu dute udalekuetako kontrolak eta adingabeen babes neurriak indartzeko. Edurne Begiristain. Eusko Legebiltzarrak behin betiko onetsi du Gazteria legearen erreforma adingabeen parte hartzea duten aisialdi jardueretan kontrol administratibo handiagoa ezartzeko eta babes neurriak indartzeko. EAJ-ak eta PSE-ek sustatu zuten lege aldaketa Bernedoko udalekuen Araba Harira udazkenean sortutako polemikak eraginda eta udalekuak. Kanpaldiak eta aisialdi ezitzaileko bestelako jarduerak hartzen ditu bere baitan. Lege erreformaren alde bozkatu dute EAJ-ak, PSE-ek eta EH Bilduk eta PP Sumar eta Vox abstenitu egin dira. Talde guztiek aitortu dute adingabeen babeserako araudia eguneratzeko beharra zegoela, baina desadostasunak agertu dituzte erreforma egiteko moduaren. Lege aldaketaren ondorioen eta haren atzean egon diren motivazio politikoen inguruan. Legearen alde egin dutenen arabera, araudi berriak kontrol mekanismo argiagoak ezarriko ditu eta prebentzioa indartuko du. Oposizioko taldeek, berriz, zalantzan jarri dute lege aldaketak benetan berritasunik ote dituen. Eta kritikatu dute presa izapidetu izana eta Bernedoko udalekuen auziaren ondorioz sortutako presio mediatikoaren eraginez egin izana. Legearen berrikuntza nagusietako bat da aisialdi jarduerak antolatzen dituzten erakundeek erantzukizuneko adierazpena aurkeztu beharko dutela jarduera hasi aurretik. Orain arte aurretiazko komunikazioa egitea nahikoa bazen ere, hemendik aurrera antolatzaileek berariaz adierazi beharko dute indarrean dauden baldintza eta eskakizun guztiak betetzen dituztela. Adierazpena dagokion foru aldundiaren aurrean aurkeztu beharko dute, edo Eusko Jaurlaritzaren aurrean jarduera lurralde historiko batean baino gehiagotan egiten bada. EAJ-aren arabera, neurri horrek gardentasuna eta erantzukizuna indartuko ditu. Ander Añibarro legebiltzarkideak azaldu duenez, ez da nahikoa konfiantza izatea. Bermatu egin behar da. Haren esanetan, sistemak ordena handiagoa bermatuko du eta administrazioari aukera emango dio kontrol eraginkorragoak egiteko. EH Bilduk ordea zalantzan jarri du neurriaren benetako berritasuna. Edurne Benito del Valleren arabera, erantzukizuneko adierazpenaren logika jada aplikatzen zen praktikan eta legeak dakarren berrikuntza mugatua da. Horrez gain, gogorarazi du tresna hori dekretu bidez garatu beharko dela eta gaur-gaurkoz ez dagoela argi zein izango den haren edukia. Sexu delituen ziurtagiria. Beste neurri nagusietako bat da, adingabeekin harreman zuzena duten langile guztiek sexu deliturik egin ez duten ziurtagiria aurkeztu beharko dutela eta dokumentu hori urtero berritu beharko dela. EAJ-ak eta PSE-ek neurri hori funtsezkotzat jo dute. Añibarrok adierazi du adingabeekin lan egiten duten pertsonek oinarrizko baldintza batzuk betetzen dituztela egiaztatu behar dela. PP-ek ordea gogorarazi du eskakizun hori ez dela berria. Laura Garridoren arabera, sexu delituen ziurtagiria jada jasota dago aurretan erabeen legean eta beraz erreformak ez du berrikuntza esanguratsurik ekartzen atal horretan. Legeak arau hausteen katalogoa ere eguneratu eta zehaztu du. Arau hauste oso larritzat joko dira. Besteak beste, diskriminazioa edo indarkeria sustatzen duten jokabideak bultzatzea edo jardueretan parte hartzen duten pertsonen oinarrizko beharrei dagokien arreta modularrian ez bermatzea. Arau hauste larriei lotutako zigorrak 600.000 eurorainokoak izan daitezke. Arau hauste larrien artean sartzen dira jarduerak aurrez deklaratu gabe egitea, deklaratutako baldintzak modu esanguratsuan ez betetzea, beharrezko titulazioa duen langilerik gabe jardutea. Erantzukizun zibileko asegururik ez izatea edo segurtasun arauak urratzea parte hartzaileei kaltelarriak eraginez gero. Era berean, arau hauste larria izango da adingabeak jardueretan onartzea gurasoen edo tutoreen baimenik gabe. Jarduerak egiteko beharrezko materialik ez izatea edo irabazi asmorik gabeko gisa aurkeztutako jardueretan etekin ekonomikoa ezkutatzea. PSE-ren arabera, aldaketa horiek beharrezkoak dira aisialdi jarduerak espazio seguruak izan daitezen eta adingabeen aurkako jokabideek erantzun argiagoa izan dezaten. Gaurko eztabaidan PP-ek aurkeztutako bi zuzenketa onartu dituzte. Horien bidez, beste araudi batzuekin zeuden kontraesan batzuk zuzendu direla esan du Laura Garrido legebiltzarkideak. Bereziki, testutik kendu dute sexu delituen edo pertsonen salerosketaren erregistroan aurrekariak dituzten pertsonak kontratatzea arau hauste oso larritzat jotzen zuen artikulua. PP-ren arabera, jokabide hori jada aurretan nerabeen legean arau hauste oso larritzat jasota dago eta askoz ere zehapen handiagoak ditu. Ondorioz, gazteria legean mantentzeak zigorrak txikitzea ekar zezakeen. Itxaso Asensio sozialistak aitortu du PP-ren zuzenketek testua hobetzen lagundu dutela eta Arartekoaren proposamen batean oinarritutako zuzenketa bateratua ere txertatu dutela. Bernedoko udalekuen polemika. Eztabaidaren zati handi bat Bernedoko udalekuetan gertatutakoaren inguruan argaztu da. Hainbat familiak salaketak aurkeztu zituzten adingabeen aurkako ustezko sexu delituengatik eta auzia epaitegietan ikertzen ari da. PP-ek bereziki gogor jo du Eusko Jaurlaritzaren aurka. Garridoren arabera, administrazioek bazekiten gertatutakoaren berri eta ez zuten garaiz esku hartu. Gogorarazi du 2024ko urrian ertzaintzak txosten bat zuela auziari buruz, eta hala ere 2025ko udalekuak egin zirela. Haren hitzetan, EAJ-ak eta PSE-ek sustatutako erreforma beren utzikeria estaltzeko saiakera da. EH Bilduk ere kritikatu du Bernedoko gertakarien ondoren sortutako presio politiko eta mediatikoak baldintzatu duela legegintza prozesua. Benito del Valleren esanetan, ez da komenigarria korrika eta presaka arautzea, horrek kalitate juridiko txikiagoko arauak eta segurtasun falta eragin baititzake. Sumarreko Jon Hernandezek ere antzeko iritzia azaldu du. Haren esanetan, erreforma beharrezkoa izan zitekeen, baina aukera galdu da eztabaida sakonago eta lasaiago bat egiteko. Salatu du hainbat ekarpen baztertu direla presaz tramitatzearen ondorioz. EH Bilduk bereziki azpimarratu du aisialdi ezitzailearen sektorean sortu den ziurgabetasuna. Koalizioaren arabera, udalekuak antolatzen dituzten erakunde askok ez dakite oraindik zehazki zer baldintza bete beharko dituzten legearen hainbat alderdi dekretu bidez garatu behar direlako. Benito del Valleek gogorarazi du uda ate joka dagoela eta udaleku askoren antolaketa oso aurreratuta dagoela eta horrek kezka sortu duela sektorean. Araudi berriak izango dituen ondorio praktikoak oraindik ez daudelako guztiz argi. Dekretua hil honetan. Legea onetsita Eusko Jaurlaritzak hil honetan bertan onartuko du araudia garatuko duen dekretua. Hala iragarri du Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoaren sailburuak eztabaida amaitu berritan. Dekretuak besteak beste udalekuak antolatzen dituzten erakundeek aurren eta nerabeen babeserako ordezkari bat izendatzea ezarriko du eginkizun hori betetzeko prestakuntza espezifikoa izango duena. Bestalde, Bernedon uztailaren batean elkartzeko deia egin duten familia batzuen asmuei buruz galdetuta, sailburuak gogorarazi du udaleku horiek egitea debekatuta dagoela eta beraz zentzuzkoena dela bertara ez joatea.